บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจุดประสงค์ของท่านจตุกันนีมานพนั้นต้องการที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสันติบทคือทางแห่งความสงบระงับแก่ท่านเฉพาะในกรณีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งว่าเธอจงมองเห็นเนกขัมมะเป็นทางเกษมมองเห็นกามเป็นทางแห่งความเดือดร้อนถ่ายถอนกิเลสเครื่องกังวลออกไปจากใจหรือใช้สำนวนบาลีว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่ท่านเมื่อนั้นท่านจะประสบสันติบทคือทางแห่งความสงบหรือบทที่จะให้เกิดความสงบสันติบทในเชิงที่เป็นผลนั้นหมายถึงบทแห่งธรรมคือพระนิพพานแต่ในเชิงเหตุแล้วก็หมายถึงหลักการประพฤติปฏิบัติคือขัดเกลาจิตใจของบุคคลนั้นๆให้มีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับและจะสัมผัสความสงบขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารอิ่มขึ้นไปโดยลำดับการอาบน้ำสะอาดขึ้นโดยลำดับการถูพื้นความสะอาดเพิ่มขึ้นโดยลำดับนั่นเองแต่เนื่องจากคนเรามีกำลังในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินทรีย์แตกต่างกันอยู่ปริยายแห่งธรรมะที่ทรงแสดงในโอกาสนั้นจึงไม่ค่อยเหมือนกันเพราะทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและสามารถรู้สามารถเห็นแต่ในขณะเดียวกันจะทรงแสดงโดยปริยายอย่างไรก็ตามแต่ว่าเป้าหมายนั้นคือธรรมะเหล่านั้นจะต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพราะทรงแสดงประกาศกล่าวด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นประการสำคัญดังนั้นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมะจึงไม่ควรมองไปในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเพราะตัวเหตุที่ทรงแสดงในแต่ละครั้งและคราวนั้นเป็นการแสดงไปตามพื้นเพของคนดังกล่าวแล้วคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอาจจะรู้เรื่องแต่พูดอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้พูดอย่างไรเขารู้เรื่องแล้วเกิดความสนใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็พูดอย่างนั้นแต่เวลาไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันคือจะได้สัมผัสสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเพราะฉะนั้นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลเป็นสันติบทคือความสงบขึ้นมาได้นั้นจึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆจากหยาบเป็นกลางจากกลางเป็นละเอียดขึ้นไปแต่ว่าแต่ละขั้นตอนของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการประพฤติปฏิบัติคนก็จะได้รับความสงบตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอย่างในกรณีนี้ทรงมองทรงสอนให้มองสองอย่างคือมองเหตุแห่งความเกษมกับมองเหตุแห่งความเดือดร้อนให้ประจักษ์แก่ใจของตนเพราะถ้าหากเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่จะสาวไปถึงเหตุที่มันลึกจริงๆว่าเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะพบว่ามันอยู่ที่ใจของคนที่ประกอบด้วยกิเลสใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาประกอบเพราะตัวเหตุหลักหรือเหตุพื้นฐานจึงอยู่ที่กิเลสกับธรรมะหรือกุศลกับอกุศลนั่นเองสิ่งเราอื่นเราถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาประกอบมีกำลังมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าหากว่าเหตุหลักไม่มีเหตุประกอบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ทำนองว่าโครงสร้างของหลังคาไม่มีเราจะมุงกระเบื้องก็มุงไม่ได้วันปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาไม่ได้ในสายของอกุศลนั้นทรงสอนไปที่เหตุ3ประการจำนวนที่ท่านใช้ภาษาพิธรรมว่า โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโลภะเหตุก็คือเหตุที่เป็นโลภะคือใจที่กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากมากหรืออยากน้อยการเรียกชื่อกิเลสเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไปตามความมากน้อยของกิเลสเหล่านั้นจะไม่อย่างเบาๆอาจจะเรียกว่าพอใจเพลิดเพลินยินดีชอบใจก็ได้แรงๆเราอาจจะเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอภิชฌาวิสมะโลภะคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เรื่อยไปก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าความละโมบที่เป็นภาษาไทยหรือตรรกะตกรรมก็ได้แต่วันนั้นก็คืออาการที่เกิดสืบมาเมื่อสาวไปถึงก้นบึ้งของเหตุก็คือโลภะนั่นเองความหลากหลายข้างบนไม่เป็นสิ่งที่ควรไปคำนึงให้มากนักเพราะจะเกิดความสับสนในด้านความคิดขึ้นมาได้ทำนองเดียวกับการมองต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเรามองจากข้างปลายมันก็มากมายเกินแต่ถ้ามองจากข้างต้นก็จะพบว่าจริงๆมันก็อยู่ที่รากของมันหากว่ารากไม่มีต้นก็ไม่มีต้นก็ไม่มีกิ่งใบไม่มีเพราะในต้นตอจริงๆมันจึงอยู่ที่รากของมันส่วนโทสะเหตุนั้นเหตุคือโทสะได้แก่จิตที่คิดประทุษร้ายซึ่งอาจจะพูดเบาๆไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบไม่เพลิดเพลินจนถึงกับระอาจริงชังอึดอัดขัดข้องหงุดหงิดก็แล้วแต่จะเรียกจนถึงประทุษร้ายล้างผลาญทำลายล้างก็ถือว่าล้วนแล้วเป็นอาการของโทสะด้วยกันทั้งนั้นพอมาถึงในชั้นของโมหะเหตุคือเหตุคือโมหะเอาขนาดมืดบอดจนไม่รู้เหตุผลอะไรเลยก็ได้ไม่รู้บาปรู้บุญอะไรไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ชนิดที่เราเรียกว่าแมลงเม่าเป็นข้าวของไฟนั่นก็คืออาการของโมหะที่ไม่รู้ว่าไฟร้อนแล้วก็บินเข้าไปแล้วก็ตายตัวอื่นก็บินตามไปเพราะแต่ละตัวนั้นก็เป็นประเภทโมหะด้วยกันลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามองให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คล้ายๆกับคนตาบอดแล้วก็เดินตกบ่อคนแรกก็ตกคนสองก็ตกคนสามก็ตกก็ตกเรื่อยๆไปเพราะความไม่เห็นผลทางไม่เห็นเหตุผลในการดำรงชีวิตแต่ในชั้นที่เจือจางเบาบางก็มีให้เห็นอยู่ภายในจิตของบุคคลเช่นอาการเหม่อลอยอาการฟุ้งซ่านอาการหดหู่อาการลังเลต่างๆนี่ถือว่าเป็นอาการของโมหะแต่มันก็จางๆเบาบางไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่ตอนนี้คือตัวเหตุใหญ่ที่พร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นรูปของอกุศลเป็นอันเดกปริยายที่ท่านพูดกันในตอนหลังว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108อีกเหตุหนึ่งก็คือกุศลเหตุที่เป็นกุศลจึงใช้คำว่าอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอโลภะก็คือใจที่ไม่โลภไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแม้จะมีความปรารถนาต้องการก็ควบคุมเอาไว้ได้ไม่ถึงกับล้ำเขตล้ำแดนออกไปเป็นทุจริตทางกายทางวาจาจนถึงก็เสียสละสิ่งของของตนซึ่งลักษณะของความไม่โลภมันก็มีลึกขึ้นไปโดยลำดับกรณีอย่างที่ท่านแสดงอาการของทานเอาไว้ที่แบ่งออกเป็นบารมี3ชั้นเห็นได้ว่าท่านไม่ติดใจอะไรแม้แต่ชีวิตชนิดปรมัตถบารมีทานคือสละได้แม้แต่ชีวิตของตนไม่ต้องกล่าวถึงอวัยวะไม่ต้องกล่าวถึงทรัพย์สินเงินทองเพราะแม้ชีวิตท่านก็สละได้หยาบขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะสละได้เฉพาะส่วนที่เป็นอวัยวะสละดวงตาสละอวัยวะต่างๆเป็นต้นซึ่งก็น้อยคนที่จะทำได้แล้วก็สละทรัพย์สินเงินทองสละทรัพย์สินเงินทองก็มีลึกออกไปเป็นชั้นๆในตัวของการสละนั่นเองหรือตามบุคคลในวิเคราะห์กลับไปหาจิตก็จะเห็นว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงการให้ทานว่ามีทาสทานสหายทานสามีทานทาสทานคือใจมันเสียสละเหมือนกันแต่เอาของเหลือกินเหลือใช้ของที่ตนไม่อยากกินไม่อยากใช้ก็ไปให้เขา เป็นบริจาคผ้าที่ใช้แล้วอาหารที่รับประทานแล้วไม่ให้แก่บุคคลอื่นของเหลือกินเหลือใช้ในด้านจิตใจเราก็ถือว่าเป็นทานและก็เป็นความเสียสละประกอบด้วยความไม่โลภในชั้นหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลในชั้นนั้นแต่แสดงว่ายังมีความหวงความสนิทอีกชั้นหนึ่งหรือหลายๆชั้นเราทรงแสดงประเภทที่เรียกว่าสหายทานเอาไว้คือของตนเองใช้สอยอย่างไรก็ให้แก่บุคคลอื่นอย่างนั้นลักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แสดงว่าของนั้นตนก็พร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะรับประทานพร้อมที่จะบริโภคแต่ก็พร้อมที่จะแบ่งให้บุคคลอื่นด้วยซึ่งก็หมายความว่าความไม่โลภนั้นได้มีปริมาณสูงขึ้นจนเสียสละแม้แต่ของที่ตนกินตนใช้ให้แก่บุคคลอื่นในชั้นที่3ซึ่งลึกลงไปก็เป็นอาการของใจที่ความโลภเริ่มจางไปอย่างมากจนขณะสละได้แม้แต่สิ่งที่ตนหวงแขนหรือสิ่งที่ตนเองก็ไม่ใช้ไม่บริโภคกลับไปให้แก่บุคคลอื่นสงเคราะห์บุคคลอื่นหรือบูชาคุณบุคคลอื่นที่เราเรียกว่าสามีทานเมื่อมองวิเคราะห์ตรวจสอบดูที่ใจก็จะเห็นว่าใจที่เป็นเหตุให้คิดแล้วกระทำออกไปในลักษณะนั้นมีคุณภาพที่แตกต่างกันแน่นอนเป็นกุศลธรรมด้วยกันแต่ปริมาณของกุศลแตกต่างกันและในชั้นที่ลึกๆขึ้นไปกว่านั้นจนถึงออกมาแทนที่จะสละอยู่ในกรอบของโลภะหรือความเสน่ห์นั้นสละเลยไปจนถึงโทสะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในการที่บุคคลเสน่ห์หวงแขนเอาไว้นั้นให้สังเกตดูที่ใจของตัวเองจะเห็นว่าบางครั้งไม่ใช่หวงแขนเพราะเสน่ห์หรือเพราะเราโลภสิ่งเราอยากได้อยากมีสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เป็นของเราแต่เราไม่ให้เพราะเราไม่ชอบคนที่รับนั่นเองคนอื่นขอให้คนนี้ขอไม่ให้แสดงว่าอะไรแสดงว่าโดยพื้นใจจริงๆก็มีไม่มีโลภะรุนแรงจนถึงก็หวงเอาไว้ถึงให้ได้สำหรับบางคนแต่พอถึงบางคนเราไม่ให้เราแสดงว่าเราไม่ชอบเขาไม่ใช่เราหวงของแต่เราไม่ชอบคนที่รับถ้าเปลี่ยนคนรับเราก็พร้อมที่จะให้ถึงก็หมายความว่าไอ้ต้นตอของความคิดที่เป็นมูลจริงๆนั้นมันเป็นโทสะสถานการณ์ที่บุคคลให้อภัยแก่บุคคลอื่นซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ตนได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอภัยทานคือการให้อภัยทีนี้พออภัยไปแล้วเวลาจะสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของแก่บุคคลนั้นก็สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้เพราะโทสะภายในใจนั้นได้ถูกขจัดไปแล้วส่วนโลภะไม่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นเพราะเราให้คนอื่นได้มีบางคนเท่านั้นเองที่เราให้ไม่ได้นั่นจะเห็นถึงความประณีตลึกซึ้งของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสซึ่งอยู่ในระดับที่แตกต่างกันแล้วพอแสดงออกมาก็แสดงออกมาในพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันที่ท่านใช้มักใช้คำว่าอีนะมัชฌิมปณีตะคือหยาบกลางประณีตถ้าเรียกกิเลสท่านก็เรียกว่ากิเลสที่ล้นออกมากิเลสที่รุมใจกิเลสที่สงบอยู่ภายในใจในด้านของอโทสาเหตุคือเหตุคืออโทสะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายที่แรงนั้นที่แสดงออกมาในทั่วๆไปคือไม่ลึกซึ้งมากนักนั้นก็ได้แก่การงดเว้นในชั้นศีลแต่ก็จะลึกขึ้นไปโดยลำดับคือเข้าไปถึงจิตใจของบุคคลผู้นั้นโดยลำดับเช่นว่าไม่ประทุษร้ายเองแล้วก็ไม่ให้คนอื่นประทุษร้ายแต่ว่าในชั้นนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วคือตัวเองไม่ประทุษร้ายแล้วก็เชิญชวนคนอื่นไม่ให้ประทุษร้ายด้วยยกย่องสรรเสริญการไม่ประทุษร้ายใจนั้นมีเมตตาเป็นฐานใจมีกรุณาเป็นฐานใจแต่การลึกซึ้งที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเพราะผลของการเพิ่มขึ้นแห่งอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายเพราะอโทสะก็คือเมตตาซึ่งตามปกติท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเราไม่ค่อยพูดเรื่องอโทสะกันเพราะเป็นคำที่รู้สึกว่าไม่คุ้นหูสำหรับชาวบ้าน เราจึงใช้เฉพาะเมตตาซึ่งเข้าใจกันง่ายและจนกลายเป็นภาษาไทยไปทับศัพท์ก็มาเมื่อไหร่ก็พูดกันรู้เรื่องจริงๆแล้วโดยองค์ธรรมก็มีลักษณะอย่างเดียวกันสภาวะของธรรมคำว่าสภาวะคือเนื้อหาจริงๆของธรรมะนั้นก็เป็นอันเดียวกันทำนองเดียวกับน้ำที่เรียกว่ามีสภาวะว่าเย็นถ้าน้ำนั้นอยู่ในส่วนใดของโลกมันก็เย็นนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวสภาวะคือตัวเนื้อแท้ของมันเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะนำไปต้มแต่จะร้อนอยู่ในโอกาสหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเย็นเพราะสภาวะเดิมของแกนั้นเย็นลักษณะของอโทสะกับเมตตาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเย็นความเย็นนั้นได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพราะเราจะพูดว่าเมตตาก็ได้พูดว่าอโทสะก็ได้พูดว่ากรุณาก็ได้แต่ว่าจะทำใจของบุคคลให้เย็นเมื่อเย็นก็หมดความกระวนกระวายหมดความเร่าร้อนความซัดสายไปในอารมณ์นั้นแล้วพวกนี้ก็ออกมาจนแผ่ไปเป็นพรหมวิหาร4เป็นอัปปมัญญา4คือกระจายออกไปได้หมดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความรู้สึกที่กรอบด้วยเมตตาภายในใจของบุคคลผู้นั้นข้อนี้จะเห็นว่าโดยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะเมื่อนำมาสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ต่อคนเหล่านั้นทรงมุ่งหมายที่จะให้พุทธบริษัทได้สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่พระองค์สัมผัสแต่ว่าพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นไม่เหมือนกันดังกล่าวแล้วดังก็ทรงแสดงให้บุคคลมีโลกทัศน์คือการมองโลกในมุมกว้างๆแทนที่จะบีบให้มองไว้ในมุมคับๆแคบๆปับๆเช่นว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้คนบ้านนั้นบ้านนี้เมืองนั้นเมืองนี้จะให้มองในแนวที่เป็นสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่จัดเป็นชาติชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์แต่ประการใดพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นท่ามกลางสังคมของวรรณะที่มีการถือพวกถือพ้องมีการรังเกียจรังงอนกันเป็นอันมากแต่พระผู้มีพระภาคกับไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของวรรณะแล้วก็สอนให้มองในแง่ของความเหมือนกันความเสมอกันแต่ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในประเด็นหลักชีวิตทั้งหลายในเชิงประเด็นหลักแล้วมันก็เหมือนกันเช่นว่าเกิดมาแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความแก่ชราคร่ำคร่าไปโดยลำดับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่จริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆมั่งคั่งร่ำรวยอย่างไรในที่สุดก็ต้องทิ้งของทั้งปวงไปเอาไว้ในโลกนี้เป็นระบาดของโลกเขามันก็เหมือนกันใครมีมากก็ทิ้งไว้มากใครมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยแต่ก็มีมากไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะเป็นสุขเพราะมากมีน้อยก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องเป็นทุกข์เพราะน้อยแต่ความสุขความทุกข์นั้นมาอยู่ที่ใจของบุคคลซึ่งได้สัมผัสผลแห่งธรรมะมากมากหรือน้อยเป็นประการสำคัญโลกนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันก็วิ่งไล่ความอยากกันไปแล้วก็ชาติหนึ่งก็จบลงที่ตายอีกเสร็จแล้วก็เกิดมาก็วิ่งไล่ความอยากแล้วก็จบลงที่ตายอีกดังนั้นในแง่ของความเป็นจริงโลกจึงไม่มีอะไรคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรเป็นของของตนทุกคนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปดังนั้นการปรับความคิดให้เห็นในแนวของสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการมองโลกในแง่ของปัญญาหรืออโมหะได้แก่ความไม่หลงลักษณะของความหลงนั้นจะพบว่าหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในวัยในสถานะตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของความหลงทั้งหมดเป็นอาการหยาบๆแต่ความไม่หลงแล้วก็จะเข้าใจถึงสภาพเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะต้นเหตุใหญ่จริงๆเมื่อสาวลึกลงไปก็จะพบว่ามีสองสายใหญ่ๆด้วยกันธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันก็หาวิธีที่จะสอนว่าทำยังไงคนจะเพิ่มไอ้กุศลและเหตุขึ้นคือฝ่ายของอโลภะอโทสะโมหะขึ้นมาให้มากๆ มันจะกลายเป็นกฎของธรรมชาติทำนองก็เราเปิดจุดแสงสว่างขึ้นแล้วขจัดความมืด เอาน้ำสะอาดมาราดลงมันก็ขจัดสิ่งสกปรกได้หรือเอาสิ่งหนึ่งมาสลายสิ่งหนึ่งเช่นว่าเอาเค็มอยู่แล้วเอาเปรี้ยวมาใส่ข้าวมันก็ความเค็มมันก็จางลงไปหรือเอาน้ำบริสุทธิ์มาใส่ลงไปในเปรี้ยวในเค็มในที่สุดความเปรี้ยวความเค็มก็หายไปโดยลำดับเพราะธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลถ้าอุปมาแล้วก็เหมือนกับน้ำบริสุทธิ์ที่มีการชำระล้างสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนสลายความเข้มข้นของสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนให้เจือจางเบาบางลงไปจะว่าน้ำเกลือจืดก็น้ำเค็มน้ำจืดก็สลายน้ำเค็มแต่ในสุดปริมาณของความเค็มมันก็หายไปถ้าหากว่าปริมาณของน้ำจืดมีกำลังมากพอแม้ในการสลายกุศลอกุศลก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะเดินหน้าได้พระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาพิจารณาจนยังไงจนเห็นอะไรเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษคุณของอะไรในที่นี้ทรงให้เห็นโทษของกามและเห็นคุณของการออกจากกามมันเปรียบเหมือนอะไรคือเหมือนกับบุคคลที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดร้อนจ้าประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆแล้วต้องเห็นโทษของการยืนอยู่ในที่นั้นเพราะบางคนทั้งที่ร้อนแกก็ยังยืนอยู่ตราบใดที่แกยังไม่เห็นโทษแกจะไม่ไปจากที่นั้นข้อนี้พึงสังเกตได้ว่าทำไมจึงต้องใช้คำว่าเห็นเพราะคำว่าเห็นต้องเป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตาธรรมดาเป็นการเห็นด้วยปัญญาจักขุคือตาภายในของบุคคลเหล่านั้นถ้าไปจักแจ้งแก่ใจแล้วจะต้องมีการถ่ายถอนบรรเทาลดละกิเลสให้จางลงไปอย่างในท่านโครงสร้างที่สมบูรณ์ก็จะพบความจริงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่พระสูตรแรกหรือแม้ในพระสูตรที่สองโดยบุคคลเพิ่มพูนปัญญามองโลกในแง่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราก็จะค่อยจางลงจางลงจางลงจนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพวกเราไม่มีพวกเขามีแต่เพื่อนร่วมโลกกันเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่สวดมนต์ทำวัดกันดังนั้นการมองให้เห็นโทษของกิเลสจึงต้องส่องด้วยปัญญาแล้วก็ประจักษ์เข้าถึงใจทำนองบุคคลเห็นโทษของสุราเห็นโทษของการพนันเห็นโทษของอบายมุขข้ออื่นๆหรือเห็นโทษของการทำอะไรลุกอำนาจแก่อารมณ์ของตนแล้วประสบผลแสบเป็ดเดือดร้อนเพราะการกระทำเหล่านั้นนั้นจนเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าหลาบจำเหมือนกับคนที่เคยถูกงูกัดก็จะคอยระมัดระวังไม่ให้ถูกงูกัดอีกเป็นครั้งที่สองก็เคยประสบความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากถูกงูกัดมาแล้วในกรณีนี้ก็ส่งสอนให้มองเห็นโทษของกามราคะแต่ในเชิงของการปฏิบัติบุคคลพึงเข้าใจว่านี่เป็นปริยายของธรรมะเพราะใจของท่านจตุกันนีพร้อมที่จะฟังโทษของกามราคะเนื่องจากท่านเริ่มหน่ายในสายกามราคะแต่ถ้าเทศกับคนอื่นก็จะเทศอย่างอื่นก็ได้บอกว่าเธอจงมองเห็นโทษของโทสะความประทุษร้ายการเบียดเบียนกันการนิสยาอาฆาตกันก็เห็นโทษของกิเลสก็แล้วกันเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ากิเลสนั้นที่จริงมันเป็นกิ่งของอวิชชาอวิชชาเป็นต้นรากของกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะตัดในตรงไหนก็ตามแล้วจะกระเทือนถึงทั้งหมดเลยในทางด้านเพิ่มและด้านลบคือกระเทือนถึงกันหมดเป็นเพิ่มโลภโกรธขึ้นมาโมหะก็ต้องเพิ่มตามซึ่งก็หมายความอวิชชาเพิ่มตามไปแต่ถ้าลดความโลภความโกรธความหลงลงมาอวิชชาก็ลดไปแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็จะมองเห็นภาพอีกด้านหนึ่งคือความไม่โลภเกิดเพิ่มขึ้นความไม่โกรธเพิ่มขึ้นความไม่หลงเพิ่มขึ้นวิชาเองก็เพิ่มขึ้นตามเหตุผลที่จะวิเคราะห์วิจัยสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกเรื่องจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษเป็นการบอกในลักษณะเป็นการบอกทางไม่ใช่ว่าติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะคือสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจะมองเห็นในเชิงที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษมองสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณแล้วก็พยายามสัมผัสผลในฝ่ายที่เป็นคุณพยายามหลีกหนีผลในฝ่ายที่เป็นโทษ จึงทรงสอนให้เห็นว่ามองเห็นเนกขัมมะคือการออกจากอำนาจของกิเลสกามว่าเป็นทางแห่งความเกษมแต่ถ้าแสดงกับคนอื่นก็อาจจะรับสั่งว่ามองเห็นโทษของการออกจากความพยาบาทเป็นทางเกษมมองเห็นโทษจากการออกจากโมหะเป็นทางเกษมก็ได้เพราะว่าที่จริงแล้วก็คือมุ่งผลในการที่จะให้เห็นโทษของความไม่ดีเห็นอานิสงส์หรือผลอันดีงามประเสริฐของความดีนั่นเองเป็นการเลือกทางเดินทำนองคล้ายๆกับบุคคลที่เดินมาในทางแยกสองทางเรามองทางนั้นจากจุดที่จะย่างไปจนถึงปลายทางว่ามันเป็นยังไงและในที่สุดก็วิเคราะห์วินิจฉัยด้วยตัวเองตัดสินเลือกทางเหล่านั้นด้วยตัวเองเมื่อมาเดินไปในทางในสายที่เราเลือกแล้วก็ทรงแสดงเป้าหมายเอาไว้ว่าจนกิเลสที่เป็นเหตุกังวลนั้นได้ออกไปจากใจของท่านคือหมดไปสิ้นไปจากใจของท่านกิเลสเป็นเหตุให้กังวลหรือกิเลสเป็นเครื่องกังวลซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ความกังวลไม่มีคราวนี้พึงดูตัวอย่างว่าถ้าเรามีทรัพย์เราก็กังวลด้วยทรัพย์มีบุตรก็กังวลด้วยบุตรมีบ้านก็กังวลด้วยบ้านมีงานก็กังวลด้วยงานถ้าไม่มีเราก็ไม่มีความกังวลสิ่งนั้นเป็นวัตถุกรรมไม่ใช่เรื่องของกิเลสกรรมแต่ถามว่าตัวการใหญ่มันอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆก็อยู่ที่ใจซึ่งมีไปกําหนดที่ทรงใช้คําว่าอุปาทานคือไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ถึงบางครั้งบางคราวทั้งที่รู้ว่าแม้จะไปกังวลก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แต่เพราะโมหะแกเกิดขึ้นมีกำลังสูงปิดบังปัญญาเอาไว้ก็ยังอุตส่าห์กังวลอยู่เช่นยกตัวอย่างว่าลูกหลานไปทำงานในที่ไกลกังวลห่วงใยว่าแกจะเป็นยังไงจะทำงานได้ไหมจะสุขทุกข์อย่างไรสมมติว่าแกสุขเราก็ไม่รู้สมมติเราแก้ทุกข์เราก็แก้ไขอะไรให้แก้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็หาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลมาใส่ใจตนเองเพราะการวิเคราะห์ในแต่ละจุดนั้นต้องวิเคราะห์ให้เห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วก็เลือกในฝ่ายที่จะทำให้จิตใจของตนเองห่างไกลจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์โดยลำดับคือเท่าที่สามารถจะกระทำได้ดังวิธีการเหล่านี้จะพบว่าจะทรงแสดงแก่มนุษย์เกือบทุกคนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและสติปัญญาซึ่งบุคคลจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเมื่อใช้ปัญญาเดินเต็มตามเป้าหมายที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะสามารถเจือจางเบาบางจะสามารถทำให้กิเลสเป็นเครื่องกังวลคือตัณหามานะทิฏฐิให้เจือจางเบาบางลงไปได้โดยลำดับแล้วก็จะสัมผัสความสงบได้โดยลำดับเช่นเดียวกันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป